Nafarrako hitza errepasatuko dugu segidan, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu zer moduz zaude?
Ongi ere bai, ongi ere bai.
Astelenero urrengo Nafarrako hitzaren aleko azala ezagutzeko asmakizun zailak jartzen dizkiguzu gero, Edurne.
Ez duz asmatu, oraingoan, ez. Bueno, zaila zen.
Bai, aipatu zenuen eskua sartu zenutela azaleko argazkian, titularrak ere hause dio, zutik eta denen aurrean, baina azalean zer ageri da azalean, Edurne?
Bai, bueno, azalean erorien monumentua agertzen da, Iruñeko erorien monumentua, baino erdia ezabatu egin dugu.
Bai.
Gure diseinu taldeko kideek ezabatu egin dute erdia, ba bueno, horrekin adierazi nahi izan dugu mai gainean dagoen eztabaida, ezta? Gero eta elkarte gehiago eskatzen dute Iruñeko erorien monumentua ba behera bota dezatela. Plataforma bat ere osatu dute hori eskatzeko, eta guk, ba bueno, eztabaida hori irudikatzeko edo modu bat asmatu nahi genuen, eta hori da, hain zuzen ere, ba erran bezala Berriako diseinu taldeak egin digun irudia. Guk behintzat erdia kendu dugu, orain bertze erdia falta da.
Edurne, eta kontu xelebre bat ere landu duzu, Edurne, dragoitxak daude Nafarroan?
Bai, dragoitxak zeinen politak ez da.
Bai.
Zaizkizu gustatzen, narrastiak.
Bueno.
Ez dakit zergatik sentzazio nuen, ez zaizkizula gehiagik gustatzen.
Aipatuko dizut, behin, mendira joan nintzen, eta utzi nituen, garbitu nituen mendiko botak, eta kanpoan utzi nituen, eta gauean sartzerakoan, begiratu nuen barruan, boten barruan, eskua sartu nuen, eta esan nuen, ea ongi dauden, ea lehortu diren barrutik, eta ikutu nuen horrelako zerbait biguna, eta bugitu egiten zen, eta askatu nituen botak buiak hasi nintzen, eta sugandila bat, traumatizatu egin nintzen, Edurne.
Kaixua, kaixua, bueno, ulergarria da,
bai.
Baina dragoitxuak hain dira ederrak elzerran benetan. Kontua da, begira, Iruñerrian eta Nafarroa osoan, haunitz omen daude, baina nik oraindik ez dut bakar bat ere ikusi, eta aurten erabaki dut udan, gauero ginen ditudala ibilalditxoak dragoitxuen bila, baina ni uarten bizi naiz eta Daniel Garziak dragoitxuen inguruko ikerketatxoa egin duenak errandit uarten ere ba nahiko erraz ikusten direla ba ibaia ondoko baratzeetan dauden etxeetan, antxe hormetan gora ibiltzen omen dira eta normalean ba hori kaleko argien inguruan intsektuak jaten aritzen direlako, ezta? Beraz, aurtengo udan erraten dizut, gauero antolatu behar dute txangotxo bat eta ea dragoitxoak ikusten ditudan eta bueno, bide batez agian argai baian bertze animaliaren bat ere ikusten dute argan bisoiak ere badauzkagu igarabak, badauzkagu kastoreak, denetarik dago gure ondoan,
bai.
Eta ez gara konturatzen, hori da kontua, ez garela konturatzen. Batzutan hobe, erran nahi zut, batzutan
bai.
Gizakien eta bertze animalien arteko topaketa horiek ez dira onak izaten bertze animalien zatu, lertzen diazu.
Bai.
Hori da kontua. Batzutan ikustut nahiago dudala, gehiegi enteratzen ez bagara, eta gehiegi ikusten ez baditugu. Zebertze animaliak aurrean agertzen zaizkigunean, normalean haien okerretako da, zehamitzetan, edo akabatzen ditugu, edo haien etxeetatik mugiarazten ditugu, bueno, badakizu ez, gizakion eta bertze animalien arteko harremanak nahiko gora beratxuak dira, oraindik ere, eta uste dut hor, ez dakite, hezkuntzaren arloan ere badela gauza unitz lantzeko, ez da? Eta Daniel Garziak ere hori txena izan du, ez? Pixkat, errespetutik, ez da? Landu behar ditugula kontu hauek. Zer gertatzen da, batzuek ere ikusten dituzte dragoitxoiek, eta bertzeri gabe, errezetu, izena ezkazak izan, ez ez ikustatzen, agian, kolpe bat eman, lurrera botatzen dituzte, auskalo, ulertzen, eta bueno, ez digute deus egiten, hori da kontua, haiek ere bizitzeko eskubide osoa daukate, eta Daniel Garziak erraten duena, ikusten baduzu bat, baizu gozatu, begiratu zazu, eta utzi pakean. Deskuidon, etxean sartzen bat zaitzu, eta gauza bera, poliki-poliki hartu, lehioan utzi, eta paretan gora edo bera, ies eginen du, segurazki inolako arazorik gabe. Beraz hori da kontua. Elkar errespetatzea, eta elkarrekin bizitzea inolako arazorik gabe.
Hori da. Bai, egin behar dugu, ziketa hori, Izan ere, begira, nik hartu nuen sustoa, bai. Sugandila batengatik hori bada zerbait seinale,
Segurazki, sugandilak zuz, baino ikara haundiago hartuko zuen, pentsa. Bai, nizi urnai, segurazki, berak susto haundiago hartuko zuen, gainera, berak badazekien, zuen arteko zela, harreman horretan galtzaia bera zela, zuen mitzuzere haundiagoa zara, eta indartxoagoa, pentsa. Ba, segurazki berak ere susto handiago hartuko zuen, eta akaso ez da bertze bota batean sartuko inoiz.
Ai, ze pena, ematen didan honek, aix. Beno, tira, eta edorren elkarrizketa bat ere egin duzu, Mariain Asiaini egin diozu elkarrizketa, Frida Fibromialgia elkartetik?
Bai, hain zuzen ere, maiatzaren 12an izan da fibromialgiaren munduko eguna, eta guk Marian Asiainengana jo genuen, ba ezagutzeko pixka bat fibromialgia dutenen egunerokoa, ezta? Azkenean erabat mugatzen eta ezintzen alzaituen gaixotasun bat da eta unitzetan ere gertatzen da, ba bueno, eritasun hori dutenak ez dituztela bat ere ongi hartatzen, ez dituzte ulertzen, erotzat hartzen dituzte, histerikotzat, badakizu, emakumeen eritasun bat denez, batez ere emakumeek sufritzen dute, ba unitzetan aurreiritziei eta ba osasun sistema patriarkal bati ere egin behar diote aurre, eta medikuntzaren arloan oraindik ere ba generoaren kontu hori agitz markatua dago, ezta? Eta hori gertatzen da ba fibromialgia sufritzen dutenekin. Marian Asiainek adibidez, duela 25 urte daki fibromialgia duela. Bere kasuan autoistripu bat izan zuen eta autoistripu horren ondorio ba agertu zitzaion gaixotasuna eta geroztikan ba arekin bizi behar du, ezintasuna, lanerako ezintasuna onartua dauka eta bueno, berak behintzat bere esperientzia partekatu nahi du, egoera berean dauden bertze pertsonak lagundu eta horregatik dago ba Iruñeko Frida elkartean 2006an sortu zuten elkarte hori. Eta geroztikan, ba bueno, gero eta jende gehiagok egin du bat, ezta, haiekin. Eta bueno, ari dira, urratsak egiten ari dira, eritasun horren berri emateko, gizartea, ba bueno, pixkat kontzientziatzeko, baina oraindik aipatzen zuen ez, ba, lana unitz dago egiteko ez. Eta aipatzen zian adibidez, niri nahiko, bueno, deigarria iruditu zitzaidan. Batzuek diagnostikoa jasotzen dutenean, nahiago dutela ez onartu edo ernaizut, ez ofizial egitea diagnostiko hori beldur direlako balanetik kanporatuko te dituzten edo gaizki tratatuko dituzten lanean hori jakinda, ezta? Eta bueno, nahiko egoera gogorra iruditzen zait, ezta? Nahikoa dute haiek ba beren gaixotasunarekin eta gainera ba kezka horri eta gizarteak zerranen duen horri, ezta? Horri ere aurre egin behar izatearekin. Eta bueno, Marianek aipatzen zuen 200 sintoma baino gehiago dituela fibromialgiak. Hau da, fibromialgiari lotuta 200 sintoma baino gehiago daudela, eta hori izugarria iruditzen zait, ezta? Iruditzen zait, gaixotasun hori ez dugunok, nekez, ezta? Imaginatzen aldugula, zer nolako dimentsioa izan dezakeen eritasun horrek, zer nolakoa den sufritzen duten oinatzea, eta baita ere, baurixi, ezta? Ezintasuna, eta unitzetan, bagainera, inguruan dituztenek ez dituztela ulertzen, ezta? Hori izan daiteke ere batzutan, ba, egoerarik txarrena edo, ez? Erran bezala hortxe dago Frida elkartea, honen berri ematen, eta bueno, iruditzen zait, aukera polit bat izan dela, ba, honen berri jasotzeko, eta honetan ere, ba, bueno, sakontzen jarraitzeko.
Edurne, gaur ere errepaso derra egin dugu, datorren asten ere hartuko duzu gure deia?
Bai, noski, eta erranen dizut, urrengo asteko azala dela izugarri polita.
Ados, Edurne, aste honetan Iruñeko erorien monumentuaz hitz egin diguzu, hori izan da gain nagusia edo azalean ikusi duguna. Edurne, asmakizun zaila izan zen,
bai.
Ez dakit, urrengoan zerren inguruan hitz egingo diguzu, esan diguzu, azala polita izango dela, baina beti izaten dira polita.
Azala polita da, bai, baina hau bereziki polita da niretzako. Erranen dizut, begira, joan den astean egon nintzen jardunaldi batean, Iruñean, eta horren berri emanen dut, luze eta zabal, ba, urrengo asteko erreportaje nagusian.
Ados. Bueno.
Gehiago zin dizute, Fran.
Euskal Herriko jardunaldi guztiak errepasatuko ditu.
Egin errepasua, hori da, hori da.
Eta ea esbatzen dugu.
Maiatzaren amaseian izan zen, aipatu dituz data, hori ja pizta hundi bada.
Eh? Ados, ados. Ba, Edurne Elizondo, mila esker beste bengurean izategatik, ongi ongi izan.
Zuere bai, eskerrik asko zuri.
Aio, besarkada bat, aio.
Agur.